gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şugun 2018-nji ýylyň 20-nji awgusty hepdeniň duşanby güni. Şuňky programamyzda mugallimler notbuk satyn almagy mejbur edilýärler. Azy karytlarynyň bahalary baha gymmatlaýar. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozoly bilen günün täzeliklerine dikkatinizi ýetirýäris. Olary bilen sizi men Merdan Tarif tanystyrýaryn. Owan hökümeti ýurdun demirazyk Gündüz welaýatynda Taliban jeňçileriniň elinden 149 zamuny azat edendigini aýdýar. Mundan bir näçe sagat öň prezident Ashraf Ghaniniň Gurban bayramy münasibetli ukatyslyklary betetmek barady çağırysyna garamazdan jeňçiler Xanawad etrafynyň goloýunda ýolugçy 3 awtobusy durup, onuň içindäkileri zamuny alypdylar. Yerli havar teristeleri tebiti hukuksuzluk güçlerinin gelendigini ve güçlü çaknışkların gidiyendigini havar veriptiler. Aktamın milli hukuksuzluk boyunca maslahatçısı John Bolton, İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu bilen geçirecek kepleşiklerinin devamında esasan İran'ın yarak programmasının maslahat edilecektiğini mealim etti. Amerikanın Prezidenti Donald Trump'ın administrasiyası İran'ın yarak programması vavatında uğrunu ütküdündüğünü ve yakın gün doğruda cengçileri kul doyandığını aydıp, Tehran'ın arası basışları güçlendirmek uğrunda tağırla ediyer. İran özüne bildirilen ayplamaları reddediyer. Transkaspi gaz geçiricisinin kuruluşu hazar yakı devletlerinin ählisi bilen koordinirlenmelidir deyip Rusya'nın Daşary İşler Ministerliğinin vekili Igor Bratchikov belledi. Kaspi'nin kanuni yağdayı boyunca konvensiya kol koyulundan son, Transkaspi gaz geçiricisinin kuruluşu varadakı berilen sovalın cogabı Rusya'nın Daşary İşler Ministerliğinin web saytında çap boldi. Onda, egerde Transkaspi gaz geçiricilerini kurmak varadakı hakik planlar orta çıksa, onda hazar yakı devletler itilendigi, muny zerur hasaplasa, seýle guruluşlaryň Kaspiň ekologiýasyna ýetirip biljek netijelerini seljermäge goşulyp bilýändir, diýilýär. Aşgabat bilen Baku uzak wagtdan bäri Kaspiň düýbünden geçirjegini çekip, türkmen gazyny Azerbaýjana, soňy bilen hem Türkiýanyň üstü bilen Ýewropa aktarmagy planlaşdyrýardylar. Türkmenistan'ın avada siyahatçılık zorluğunda aralı halas etmeğin halkara kazınasına ağza yurtların baş tutunlarının samiti geçirilir. Ol 24. avgusta bolur. Samiti Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Tajikistan'ın, Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın prezidentlerinin gelmegine karaşılıyar. Aralı halas etmeğin halkara kazınası 1993 yılın 4. yanvarında Daşkent'te esaslandırılıptı. Onun maksadı aral basenindaki sosyal iktisadi ve ekologik yağdayları gowlandyrmakdan ibarattyr. Bellesek may aýynyň aýagynda güýçli ýel guraýan Aral deňizinden duzly tozuny getirdi we Türkmenistanyň Demirazyk welaýaty Daşogyň hem Gündogur welaýaty Lewabyň ekin meýdanlaryny örtdi. Ankara'da Amerikanın ilçihanısının dasındakı goro bövütlerine yaraqlardan od açıldı. Amerikan ritmiyeleri vakada hiç kime şiketin yetmeyendigine aittiler. Türk havar teristelerinin beriyan mağlumatına göre oklor ilçihananın yerilisinin önünden geçip bariyan ak renkli bir uloğudan atılıptır. Ankara'nın polisiyası gürrünü ödeyen uloğu gözleyendigine haber verdi. Pakistan'ın täze Premier Ministri Imran Khan bu wezipe kasam getireninden soň köpçülüň öňünde eden ilkinji çykşynda hökümet çykdyjylaryny azaltmagy ve korrupsiýa garşy göreşmegi söz berdi. Ozalky kriket ýyldyzy Khan telewizionyň arkaly bir saat çemeti eden çykşynda "Men beýik Pakistany görmek isleýärin" diýdi. Khan 18 awgusta Pakistan kanun çykarjylary tarapyndan Premier Ministri wezipesine taýlanypdy. İstanbul'un Suudi terörizm ayplamaları esasında Türkiye'de saklanılan German jurnalisti Misali Tolu'nun yurttan çıkmağına ruhsat verdi. Emma Tolu'nun yan yoldaşı Suat Karlu'a yurttan çıkmağa ruhsat verilmedi. Ona hem terörizm bilen ilteşikli ayplamalar bildiriler. Sol bir vaxta 33 yaşlı jurnalist ve çepçi Etki Haber Agentliğinin tercimecisi Tolu'nun tut dinlensiği planlaştırılışı yali 16. Oktyabrda geçirirler. Ol terörizm propagandasında ve yurtta qadağın edilen asi çepçi MLKP partiyasına ağza bolmakta ayplanýar. Taliban hereketinin lideri Molla Haybatulla Ahunzada Owanistanyň daşary ýurt güýçleri tarapyndan basylyp alynmagy diýip häsiýetlendiren meselesini Amerika bilen iki taraply ýagdaýda maslahat etmäge çagyrdy. Ahunzada özleriniň Washington bilen açyk aýdyň we netijeli gepleşikleri isleýändiklerini hem sözüne goşdy. Ahunzadanyň häzir goňşy Pakistanda gidilenýändigi çaklanýar.